وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu sore 10 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama melanjutkan kajian Islam intensif membaca buku Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, berzikir, menyebut namamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kitab Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, berbagai macam syirik besar. Ini menunjukkan bahwa syirik besar ada macam-macamnya. Pertanyaan ketujuh, bolehkah kita meminta bantuan mencari berkah dari mereka yang mati atau mereka yang tidak hadir, maksudnya gaib? Nah, ini termasuk daripada macam syirik besar, meminta berkah kepada orang yang sudah mati atau meminta berkah kepada orang yang masih hidup dan tidak hadir. Ya, ini termasuk daripada syirik besar. Maka jawabannya tidak, maksudnya tidak boleh. Kita tidak boleh melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Surat An-Nahl ayat 20-21. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang mati tidak berhak untuk dimintai. Nah, itu ayat ini memberitakan kepada kita kalau orang mati tidak berhak untuk dimintai, ya. Kemudian di sini menjadikan pelajaran bagi kita juga bahwa sembahan selain Allah, kenapa tidak boleh kita berdoa kepadanya? Sembahan selain Allah, kenapa kita tidak boleh berdoa kepadanya? Satu, karena mereka makhluk yang diciptakan. Yang kedua, karena mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Yang ketiga, karena mereka tidak memiliki apa-apa. Yang keempat, karena mereka tidak bisa mengabulkan doa. Nah, itu dia. Kenapa sembahan selain Allah tidak bisa kita berdoa kepadanya? Satu, karena sembahan selain Allah diciptakan, tidak mencipta. Yang kedua, karena sembahan selain Allah tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit ari. Yang ketiga, karena sembahan selain Allah tidak dapat mengabulkan doa. Yang keempat, karena sembahan selain Allah, mereka adalah zat-zat yang tidak dapat tidak dapat memberi apa-apa. Itu dia. Empat sebab. Kenapa sembahan selain Allah tidak bisa disembah dan tidak bisa berdoa kepadanya. Kita lanjutkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang mati tidak berhak dimintai, dan itu syirik besar. Kalau orang mati dimintai itu syirik besar. Kenapa? Karena hanya Allah yang memperkenankan doa, yang mengabulkan doa. Adapun orang mati tidak bisa mengabulkan doa. Yang sebenarnya adalah sebaliknya. Mereka malah pantas untuk didoakan. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, berdoa kepada orang mati adalah kesyirikan besar. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha hidup pantas untuk didoai. Karena makanya Rasulullah SAW menyebutkan, wahai yang maha hidup. Berarti yang mati tidak boleh kita berdoa kepadanya. Ya, yang mati tidak boleh kita berdoa kepadanya. Pertanyaan ke-8. Berarti macam syirik besar yang pertama adalah berdoa kepada orang mati. Ya, itu ya, Pak ya. Pertanyaan ke-8. Apakah diperbolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah? Memohon pertolongan kepada selain Allah, jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Ini juga macam syirik besar, memohon pertolongan kepada selain Allah. Jadi catat Pak, macam-macam syirik besar. Satu, yaitu meminta berkah kepada orang mati. Yang kedua, yaitu memohon pertolongan kepada selain Allah. Itu termasuk syirik besar. Tidak, hal itu tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat 5. Pendalilan dari ayat ini bagaimana? Lihat, kata-kata hanya, didahulukan, hanya kepadamu. Kami memohon beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang boleh saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kepadamu kami mohon kepadamu kami memohon pertolongan. Ini enggak didahulukan, hanya kepadamu. Nah, boleh Allah berfirman, kami memohon pertolongan kepadamu. Boleh sebenarnya, tetapi kenapa didahulukan, hanya kepadamu. Kami memohon pertolongan. Menunjukkan bahwasanya memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini menunjukkan siapa yang minta tolong kepada selain Allah syirik besar. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu minta tolong, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan derajatnya hasan. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk minta hanya kepada Allah. Berarti pemahaman baliknya, yang minta kepada selain Allah berarti syirik besar. Nah, itu dalilnya. Ya. Pemahaman baliknya seperti itu. Yang disebut dalam bahasa Arab mafhumul mukhalafah. Dan hadis ini juga menjadi kaidah bagi kita. Asal hukum meminta tidak boleh kecuali kepada Allah. Asal hukum meminta. Walaupun misalkan, ya, ada air. Pak, tolong ambilkan air. Itu asal hukumnya enggak boleh. Ya. Kecuali permintaan tersebut disanggupi oleh seseorang yang kita mintai. Nah, baru boleh. Ya, tapi asal hukumnya minta apapun tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan ke-9. Bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang hidup? Orang yang hidup maksudnya yang hidup ada di hadapan kita, masih hidup. Maka jawabannya ya, kita dibolehkan minta pertolongan dari mereka yang hidup dalam hal-hal yang mereka mampu melakukannya. Nah, ini syaratnya. Kalau dalam hal-hal yang tidak mampu melakukannya, boleh enggak? Enggak boleh, tetap itu kesyirikan. Misalkan, minta kesembuhan kepada orang yang hidup. Minta rezeki kepada orang yang hidup. Enggak boleh. Karena kesembuhan dari penyakit, rezeki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada syaratnya. Boleh minta kepada orang yang masih hidup, akan tetapi dalam perihal hal-hal yang mampu saja. Di luar kemampuan tidak boleh. Ya, itu termasuk kesyirikan. Dalilnya halaman 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Saling tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Bagaimana pendalilannya? Berarti karena Allah memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, maka boleh untuk minta tolong kepada orang. Karena Allah memerintahkan untuk kita tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahkan Pak, ada hadis menarik. Dan mudah-mudahan hadis ini bisa kita amalkan. Walau sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "Man an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan kebaikan, manfaat untuk saudaranya, kerjakanlah. Apapun itu. Ya. Ini hadis motivasi untuk orang agar senantiasa berbuat baik kepada kawannya, tetangganya, kerabatnya. Dan orang-orang lain yang mungkin dia tidak kenal. Siapa yang ingin memberikan manfaat kepada orang lain, kerjakanlah apapun bentuk manfaatnya. Nah ini dia. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini ada perkara menarik, Pak. Sebesar penolongan kita kepada hamba Allah, sebesar itu pula apa? Pertolongan Allah kepada kita. Ya, itu kaidah. Sebesar pertolongan kita kepada hamba Allah, sebesar itu pula pertolongan Allah kepada kita. Timbul pertanyaan, "Ustaz, saya ingin ditolong oleh Allah agar saya dapat pekerjaan, agar saya dapat bayar hutang, agar sembuh penyakit istri atau anak saya, agar. Bolehkah saya menolong orang untuk agar niatan mendapat pertolongan dari Allah?" Maka jawabannya, lebih baik. Lihat kata-kata saya. Lebih baik Anda menolong orang karena ikhlas, hanya karena Allah, semoga Allah pun menolong Anda. Atau Anda menolong orang ikhlas hanya karena Allah, kemudian berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, saya tadi menolong hambamu ikhlas karena menolong hambamu, maka mudahkan urusan saya." Itu yang boleh. Adapun orang bersedekah agar anaknya sembuh, maka ini dijauhi. Ya, kan ada hadisnya, "Dawu marwakum bisadaqat." Obati sedekah orang-orang sakit dari keluarga kalian dengan sedekah. Ini hadis lemah. Maka lebih baik kita bersedekah karena Allah agar apa? Ya, bersedekah karena Allah. Kemudian kita berdoa kepada, "Ya Allah, aku tadi bersedekah karena Engkau. Maka mudahkan urusan saya, sembuhkan penyakit anak saya," dan semisalnya. Adapun niatnya, saya bersedekah agar anak saya sembuh, ini jauhi. Kenapa? Karena itu merusak niat. Ya, wallahu alam. Kita lanjutkan. Pertanyaan ke-10, apakah diperbolehkan bernazar kepada selain Allah? Apa nazar? Nazar artinya, catat. Nazar adalah mewajibkan sesuatu kepada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu nazar. Misalkan, saya bernazar, kalau saya sembuh, saya mau puasa. Saya bernazar, kalau istri saya sembuh, maka saya mau bersedekah. Itu namanya nazar. Berarti sedekahnya wajib bagi dia. Karena dia sudah mewajibkan pada dirinya sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah. Itu arti nazar. Nazar adalah mewajibkan sesuatu yang belum terhadap diri sendiri yang belum diwajibkan oleh Allah. Itu artinya nazar. Dan nazar itu, Pak, lebih baik dijauhi. Hukumnya makruh. Karena tidaklah orang bernazar kecuali dia bakhil. Rasulullah SAW bersabda, "La yustakhruju illa minal bakhil." Nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Kalau istrinya enggak sembuh-sembuh, enggak sedekah dia. Nah, begitu. Ya, kalau urusannya enggak kelar-kelar sesuai dengan nazarnya, enggak sedekah dia. Nah, ini namanya nazar bakhil. Ya. Apakah diperbolehkan bernazar kepada selain Allah? Maksudnya bernazar kepada selain Allah bagaimana? Dia bernazar untuk selain Allah. Ini tidak boleh. Lihat jawabannya, tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Allah berfirman, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara." Lihat perkataan ibunya Maryam. Nah, ibu-ibu, siapa ibunya Maryam? Ayo Bu, cepat Bu jawab. Ibunya Maryam. Hah? Neneknya Nabi Isa berarti. Hah? Siapa? Pak Ahmad. Hah? Hanna binti Hanna binti Fakhuta. Ya. Nah, itu ibunya Maryam. Ibunya Maryam berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau." Nah, itu dia. Maka enggak boleh bernazar kepada selain Allah. Karena bernazar hanya untuk Allah, karena nazar ibadah. Nazar itu ibadah. Ya, anak yang ada dalam kandunganku ini menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Surat Ali Imran ayat 35. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Artinya, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah. Nah, lihat ini. Nazar harus untuk Allah. Kalau nazar untuk selain Allah, enggak boleh. Kesyirikan itu. Ya. Maka ia harus mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka maka janganlah ia maksiat kepadanya. Contoh. Kalau anak saya lulus kuliah, maka saya bernazar ingin minum khamr. Ini enggak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena nazarnya untuk maksiat kepada Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah kewajiban bagi dia untuk bayar kafarat penebus atas nazarnya tadi yang dia tidak kerjakan? Maka jawabannya tidak, karena nazarnya aslan dari pertama sudah tidak benar. Nah, itu dia. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Taib, berarti bernazar tidak boleh kecuali kepada Allah. Kepada selain Allah tidak boleh. Misalkan, kalau saya lulus bekerja, diterima kerja, maka saya bernazar ingin menyembelih hewan ayam di bawah pohon beringin. Ini enggak boleh. Ini namanya bernazar untuk selain Allah. Taib, pertanyaan ke-11. Apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah? Nah, berarti Pak, tambahi tadi. Termasuk macam syirik besar adalah bernazar kepada selain Allah. Yang pertama tadi apa? Macam syirik besar, berdoa minta berkah kepada orang mati. Yang kedua apa? Mohon pertolongan kepada orang yang kepada selain Allah. Kemudian macam syirik besar yang ketiga yaitu minta pertolongan kepada orang hidup tetapi yang dia tidak mampu. Yang tidak dia mampui. Yang keempat, bernazar kepada selain Allah. Ini syirik besar. Ya. Yang kelima sekarang, Pertanyaan ke-11, apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah? Ada enggak Pak orang menyembelih kurban untuk selain Allah? Ada. Untuk apa? Untuk rumah, ya, kayu pertama kali ditancapkan disembelih, ya, untuk jembatan dan semisalnya. Itu untuk menyembelih untuk selain Allah. Maka termasuk yang kelima, syirik besar yang kelima adalah menyembelih untuk selain Allah. Baik, jawaban tidak, hal itu tidak diperbolehkan. Dalilnya Allah berfirman, "Fasalli lirabbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Lihat di sini pendalilannya. Sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuknya. Nah, itu dia. Tidak boleh berarti menyembelih untuk selain Allah. Baik, Pak. Kalau kita punya tamu, kebiasaan orang Arab di sini, kalau punya tamu dari jauh kerabat, dia menyembelih kambing. Nah, boleh enggak ini? Boleh, karena itu sebatas untuk menghormati tamunya. Tetapi niatannya untuk Allah. Nah, itu dia. Nah, sekarang Pak, kalau ada orang menyembelih, ya, dengan nama Allah, sah sembelihannya. Bismillah, sah sembelihannya. Kalau dia menyembelih dengan nama Yesus, sah enggak sembelihannya? Tidak sah. Taib. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6 atau 7, kalau tidak saya, ayat 5 atau 6 gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa ta'amukum hillul lakum wa ta'amuhum hillul lahum. Artinya, makanan mereka, sembelihan orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab, halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Halal. Orang Nasrani menyembelih halal bagi kita. Orang Yahudi menyembelih halal bagi kita. Taib. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Nasrani menyembelih halal enggak? Halal. Halal. Surah Al-Maidah ayat 5 ayatnya. Halal. Wa ta'amukum hillul lahum. Wa ta'amuhum hillul lakum. Saya ulangi ya. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Orang Nasrani menyembelih halal enggak? Halal. Enggak ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau dia menyembelih dengan nama Yesus, halal enggak? Enggak. Nah, itu dia. Asal hukum sembelihan orang Nasrani, kalau kita tidak mendengar dia menyembelih dengan nama Yesus, halal. Tapi kalau kita mendengar dia dengan nama Yesus, maka berarti haram. Begitu, Pak ya? Bisa dipahami? Kalau ada keraguan nanti masuk kepada sesi pertanyaan ya. Jangan lupa ditanyakan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalilnya apa? Fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ini menunjukkan berarti menyembelih untuk selain Allah syirik besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Berarti dia syirik besar. Karena dapat laknat Allah. Dan arti laknat diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-12. Bolehkah kita tawaf mengelilingi kuburan untuk pendekatan diri? Nah, ini macam syirik yang lain. Tawaf di kuburan itu kesyirikan besar. Yang ke-6 berarti jenisnya itu. Tawaf di kuburan itu kesyirikan besar. Jawabannya, tidak boleh. Kita tidak boleh tawaf kecuali mengelilingi Ka'bah. Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, yaitu rumah Baitullah. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29. Pendalilan dari ayat ini bahwa tawaf di kuburan adalah syirik besar. Kenapa? Karena menyamakan kuburan dengan Allah. Menyamakan kuburan dengan Allah dalam perkara ibadah, minta pertolongan, minta perlindungan. Untuk apa orang tawaf di kuburan? Minta perlindungan, minta pertolongan, minta keberkahan. Nah, makanya termasuk syirik besar tawaf di kuburan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa bil baiti sab'an wa shalla raq'ataini kana ka'itqi raqabah." Barang siapa yang bertawaf di Baitullah sebanyak 7 kali dan salat 2 rakaat, maksudnya setelah tawaf salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, maka seolah-olah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Makanya Pak, pesan saya, bagi siapa yang umroh, bagi siapa yang haji, kalau sudah sampai Masjidil Haram, jangan sering-sering keluar, seperti mengerjakan umroh sekali lagi, umroh untuk ini, enggak. Ulama salaf dahulu, para sahabat, kalau sudah sampai Ka'bah, mereka jarang keluar. Kenapa? Karena jalan dari rumahnya sampai Ka'bah itu sulit. Kok malah keluar sekarang? Ini keliru. Ya, jadi amalan yang paling utama tatkala umroh, tatkala haji, tatkala di Masjidil Haram memperbanyak tawaf. Kenapa? Di samping keutamanya ini, siapa yang tawaf 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya, maka dia seperti memerdekakan budak. Kalau ada yang bertanya kepada kita, Ustaz, pahalanya kan memerdekakan budak, saya kok gak tertarik ya? Apa sih maksud dari memerdekakan budak? Gimana? Apa jawaban Bapak Ibu sekalian? Apa keutamaan memerdekakan budak? Seperti zikir pagi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali. Dia seperti memerdekakan satu budak. Tertarik gak Pak? Hah? Tertarik gak? Jujur? Enggak Ustaz. Karena gak tahu keutamaan memerdekakan budak. Apa keutamaan memerdekakan budak? Setiap ruas dari tulang kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Oh. Ya, begitu. Makanya saya sering sekali pesan kepada para pendakwah, enggak cukup menyebutkan hadis diterjemahkan, enggak cukup. Harus diterangkan secara detail sehingga orang masuk ke dalam sanubari. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan ke-13. Apa hukum mempelajari sihir? Ah, ini berarti yang ke-7 kalau tidak salah. Macam syirik besar sihir. Macam syirik besar adalah sihir. Jawaban, sihir adalah kekufuran. Ya, mempelajari sihir berarti mempelajari kekufuran. Dan orang yang belajarnya kafir, keluar dari Islam. Dengan kesepakatan atau dengan kebanyakan pendapat para ulama. Kecuali Imam Syafi'i. Semua imam menyatakan siapa yang belajar sihir kafir. Keluar dari Islam. Kecuali Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya, rahimahullah, punya alasan argumen yang sangat kuat. Kata beliau, kalau sihirnya membuat orang kafir, maka dia kafir. Tapi kalau sihirnya tidak membuat orang kafir, maka tidak kafir. Argumennya kuat. Dan Imam Syafi'i saya mengakui bahwa beliau imam yang paling cerdas dari 4 imam itu. Tapi kebanyakan dari pendapat para ulama, siapapun yang belajar sihir, apapun bentuknya, kafir. Kalau Imam Syafi'i enggak dirinci, siapa apabila sihir yang dipelajari itu kekufuran, maka kafir. Apabila sihir yang dipelajari itu bukan kekufuran, maka tidak kafir. Ini sikap kehati-hatian dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sihir adalah kekufuran. Allah berfirman, "Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Lihat. Di sini maksud ayatnya adalah syaitan-syaitan itu mengajarkan sihir. Dan sihir itu sebuah kekufuran. Berarti yang belajarnya adalah sebuah kekufuran. Dan juga lihat ya, kalau ingin tahu tentang ayat sihir, lihat ayat ini. Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman ketika menurunkan Harut dan Marut. Harut-Marut ini malaikat. Yang menjadi godaan bagi manusia, mengajari manusia sihir. Ketika orang-orang sudah mau belajar kepada Harut Marut ini perkara sihir, mereka mengatakan, innama nahnu fitnah, fala takfur, wahai manusia, kami ini ujian bagi kalian. Jangan kalian berbuat kufur, yaitu dengan belajar sihir kepada kami. Ini begitu jelas, bahwasanya siapa yang belajar sihir, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya, entah sihir pelet, sihir guna-guna, santet, sihir babi ngepet, sihir tuyul, kemudian sihir apa lagi? Pengasihan, pengalaman ya Pak Ahmad. Kok semangat banget pengasihan. Ya, dan semisalnya. Ya. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian Bapak Ibu, perlu diketahui tentang sihir. Sihir tidak akan manjur kecuali dengan menghinakan simbol-simbol agama. Seperti menginjak mushaf, tatkala buang air besar. Seperti menulis ayat kursi dengan darah haid. Seperti menulis Al-Quran dengan huruf terbalik. Dan banyak lagi. Seperti sengaja sholat fardu dan atau sholat sunnah tanpa wudu sengaja. Ini semua adalah bentuk kekufuran. Dan sihir tidak manjur kecuali dengan itu. Makanya sihir termasuk kekufuran. Maka pendapat yang benar adalah bahwa setiap yang belajar sihir kekufuran, kafir. Keluar dari Islam. Ingat Pak, kita sekarang mempelajari perbuatannya, bukan orangnya. Jangan sampai pengajian ini dituduh suka memvonis, enggak. Kita pelajari perbuatannya, orangnya, namanya, kelompoknya, kita enggak sebut dari tadi, enggak ada kita menyebut nama kelompok, enggak ada. Kita mempelajari perbuatan orang. Ya, wallahu a'lam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Asyirku billah wassihr. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Yaitu membinasakan di sini catat. Membinasakan di sini maksudnya adalah membinasakan pahala sehingga diceburkan ke dalam neraka. Itu maksud membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Membinasakan di sini maksudnya adalah menghancurkan pahala dan menceburkan ke dalam neraka. Jangan lupa itu. Membinasakan yaitu dosa besar, menyekutukan Allah dan sihir. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir macam syirik besar. Yang keberapa itu? 7. Pertanyaan ke-14. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari arraf dan tukang ramal untuk mengetahui yang gaib? Sebelumnya, lihat pertanyaannya baik-baik. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari arraf? Siapa itu arraf? Catat Pak, arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Yang telah lalu, seperti motor hilang. Emas hilang, dicuri, siapa pencurinya. Kemudian anak hilang, istri hilang. Istri hilang itu sejalan sama laki-laki lain sudah. Ya. Nah, siapa yang memberitahukan ini disebut dengan apa? Arraf. Di sana ada tukang ramal atau yang disebut dengan kahin. Apa bedanya araf dengan kain? Kalau araf memberitahukan perkara yang sudah terjadi. Kalau kahin tukang ramal memberitahukan perkara yang akan terjadi. Nah, itu bedanya. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan ingat, apapun statusnya di masyarakat. Mau dia imam, imam masjid, muadzin, hafal Quran, bukan urusan. Selama dia pekerjaannya arraf atau kahin, kita katakan Anda tukang ramal. Anda dukun. Mau dia surbannya besar setengah perahu, ya, jenggotnya sampai sini, jidatnya hitam, pakai jubah kemana-mana, zikir di masjid lama, tapi kalau pekerjaannya ditanya, Ustaz, kapan saya naik haji? Oh, menurut ilmu saya tahun depan. Ini tukang ramal, bukan urusan. Mau kiai sejuta umat atau kiai sejuta ummahat? Sejuta ummahat itu sejuta ibu-ibu. Ya, bukan urusan. Kalau dia sudah mengaku mengetahui akan hal gaib, itu namanya arraf atau apa? Kahin. Kahin, panjang kafnya, kahin. Tulisannya seperti ini. Kahinun. Ya, jangan kasih nama anak kahin. Itu tukang ramal. Arraf itu tukang ramal. Apa bedanya arraf dengan kahin? Arraf yang telah lalu. Kahin akan datang. Beli motor, motornya second dibeli. Nanya sampai terjadi di tengah masyarakat. Nanya nomor mesin motor. Ustaz, ini nomor mesinnya. Saya mau beli motor ini, cocok enggak untuk saya? Tanya itu. Itu termasuk daripada yang menjawab berarti apa? Kahin atau arraf? Hah? Kahin. Nanya, Ustaz, kira-kira saya atau mbah atau kiai, kira-kira saya cocok gak menikah dengan istri saya? Tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Maka yang menjawab ini disebut apa? Kahin. Apapun statusnya di masyarakat. Mau kiai, mau ustadz, mau tuan guru, mau habib, bukan urusan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali siapa? Allah. Baik, kita lanjutkan. Bolehkah kita percaya kepada arraf dan peramal untuk mengetahui yang gaib? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh mempercayai mereka. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakanlah, ini perintah Allah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Para ulama mempunyai kaidah, Pak. Catat, Pak, kaidahnya. Setiap kali ada peniadaan dan setelahnya pengecualian menunjukkan kekhususan. Catat itu. Setiap kali ada peniadaan, setelahnya pengecualian menunjukkan kekhususan. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Ini namanya apa? Peniadaan. Kecuali Allah. Ini namanya apa? Pengecualian. Berarti menunjukkan kekhususan. Bahwa hanya Allah, khusus Allah yang mengetahui akan hal gaib. Nah, gitu. Ya. Tidak ada. Setiap kali ada peniadaan dan setelahnya pengecualian menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa pertama kali? Peniadaan. Apa ini la ilaha illallah? Peniadaan. Illallah apa? Pengecualian. Maka berarti tidak ada sembahan kecuali Allah. Itu kaidah umum, Pak. Ya, sama ini ayat ini, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Itu peniadaan. Setelahnya pengecualian, illallah, menunjukkan kekhususan. Hanya Allah yang tahu akan hal gaib. Saya heran kenapa kadang-kadang sebagian orang tuh susah dinasihati.
Kenapa masih percaya kepada tukang ramah? Saya sering kan mengatakan dengan nada agak mengejek. Dia tukang ramal itu 5 menit ke depan sakit gigi gak tahu. Tahu dia? Gak tahu. Kenapa ditanyai tentang kehidupan, tentang nasib akan datang? Dia mati di mana gak tahu. Ya aneh kadang-kadang.
Ini Bapak, tapi memang begitulah godaan iblis mengganggu manusia.
Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka kahinan aw arrafan, man ataka arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Lihat di sini. Barang siapa yang mengunjungi seorang arraf atau dukun atau kahin dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada arraf tukang ramal? Apa? Hah, yang bisa jawab kasih saya kasih hadiah. Ayo Pak, cepat waktunya. Saya ulangi pertanyaan saya. Ayat hadisnya berbunyi, barang siapa yang mengunjungi arraf atau peramal, dukun, dan percaya apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikafiri oleh orang ini, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan saya, apa yang diturunkan? Apa Al-Qur'annya apa? Hah? Yang mana? Ayat yang mana? Ayat yang? Ayat An-Naml 6:5. Itu yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada dukun, tukang ramal. Allah berfirman, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, melainkan Allah. Mereka kafiri itu. Mereka ingkari itu. Mereka tidak percaya kepada itu.
Nah, ini bahayanya. Nah, berarti yang kedelapan itu ya, macam syirik besar yaitu apa? Percaya kepada arraf, dukun, tukang ramal. Pertanyaan ke nomor 15, apakah ada makhluk-makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Jawaban, tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul." Dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Lihat, enggak ada yang diberitahukan oleh Rasul kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Artinya Rasulullah mengetahui akan hal gaib hanya berdasarkan wahyu. Tapi asal hukumnya Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Apa saja yang diwahyukan itu baru beliau tahu. Yang tidak diwahyukan tidak tahu. Nah, begitu. Lihat, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengetahui akan hal gaib, niscaya Aisyah, beliau tidak capek. Ketika Aisyah dituduh oleh orang munafik berzina dengan Sofan bin Mu'attal, Nabi kan sedih. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu niscaya Nabi tidak sedih, tahu akan hal gaib niscaya tidak sedih. Engkau bebas wahai Aisyah. Ini enggak. Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, wahai Aisyah, kalau kamu memang melakukannya bertobat, Allah Maha Pengampun. Wahai Aisyah, sudah pulang saja kamu dulu ke rumah orang tuamu. Lihat. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW enggak tahu akan hal gaib. Berarti beliau tahu akan hal gaib hanya karena dapat wahyu saja. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan hadisnya hasan. Pertanyaan ke-16. Apakah diperbolehkan memakai jimat seperti benang, gelang, atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Nah, ini jenis syirik yang keberapa? 10? Yang syirik besar? 10 apa 9? Hah? Ini sekarang 10. Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara 9 dan 10. Ya, taib. Yang jelas ini macam syirik besar, yaitu memakai jimat dengan anggapan bahwa jimat tersebut dapat menolak bala. Ini syirik besar. Ya, lihat pertanyaannya, apakah diperbolehkan memakai jimat serta benang, gelang atau kalung dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Jawaban tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala berfirman, wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Itu melainkan Allah sendiri. Bukan karena ada jimat lalu hilang mudarat, bukan karena ada gelang, gesper, lalu ada manfaat, kebaikan, bukan karena Allah semata. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma innaha la taziduka illa wahnan, imbidha 'anka fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Ada seorang yang pernah memakai jimat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jimat ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Jauhkanlah ia darimu," maksudnya lepas dari tanganmu. "Karena jika engkau mati sementara engkau masih memakainya, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya." Ini menunjukkan bahwasanya memakai jimat karena menganggap jimat tersebut menolak bala itu termasuk daripada syirik besar. Dalil-dalilnya sudah tadi. Pertanyaan ke-17, bolehkah kita memakai manik-manik, kerang dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain? Apa itu al-ain? Catat. Al-ain artinya adalah penyakit yang disebabkan karena mata, karena penglihatan seseorang. Ya. Gara-gara orang melihat, maka yang dilihat langsung pingsan seketika. Oh, itu ada itu. Saya punya teman dulu di Yaman, sering mengatakan seperti itu. Masih ada orang-orang yang sangat kuat matanya, dilihat langsung pingsan. Makanya kita bawa anak-anak kadang-kadang berjalan, ketemu orang, bertamu, ya, pulang-pulang sakit. Kenapa? Karena kena ain. Ya, kita nyuci mobil, sudah mengkilat, bersih, ya. Akhirnya kita sendiri yang takjub dengan mobil kita. Ini mantap. Mobil akhirnya keserempet pagar masjid. Ya, kena ain jangan-jangan. Maka ucapkan agar tidak kena ain, Allahumma barik, ya Allah berkahi. Atau ucapkan Masya Allah. Ya, beli baju baru, ya, disetrika, ternyata baru lewat dari keluar rumah keserempet paku, robek langsung. Itu jangan-jangan kena ain. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita memakai manik-manik, kerang dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-ain? Maka tidak, kita tidak boleh melakukannya. Allah berfirman, wa in yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Demi dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 17. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kemudaratan kecuali datang dari siapa? Dari Allah. Bukan karena kerang yang menahan ain. Bukan karena cincin batu akik yang nahan ain. Enggak ada. Karena Allah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa memakai jimat maka sungguh ia telah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Nah, ini menunjukkan bahwa memakai jimat, kerang, akik, cincin yang diyakini mendatangkan, menahan bahaya, mendatangkan kebaikan, ini syirik besar. Baik, pertanyaan ke-18. Apa hukumnya beramal dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Syirik besar selanjutnya adalah, catat, syirik besar yaitu
meyakini bahwa undang-undang selain yang dibuat oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah lebih baik. Ya, lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada yang boleh membuat syariat kecuali Allah. Nah, seperti itu. Apa hukumnya beramal dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Jawaban, bertindak berdasarkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam adalah sebuah kekufuran. Jika pelakunya meyakini bahwa ia diizinkan untuk melakukannya, atau jika ia meyakini kebenarannya. Apa maksudnya? Perhatikan, Pak. Jangan catat dulu, perhatikan. Kalau ada orang yang meyakini hukum undang-undang selain apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah ini adalah lebih baik, ataupun dia dibolehkan membuat undang-undang selain undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah, maka orang ini telah kufur. Hati-hati. Tetapi seperti negara kita yang berundang-undang kepada Undang-Undang 1945. Apakah telah kufur? Tidak. Karena kita tidak meyakini kelebihbaikan. Karena kita tidak meyakini bahwa dibolehkan membuat undang-undang selain undang-undang Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak menghalalkan keharaman. Ini yang menyebabkan bahwasanya tidak kafir. Tidak keluar dari Islam. Dan ini hati-hati, banyak orang yang ngebom, banyak orang yang mengkafirkan pemerintah Indonesia gara-gara perkara ini. Mereka mengatakan Indonesia tidak berundang-undang kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya keluar dari Islam. Kita katakan enggak. Yang keluar dari Islam itu adalah ketika ada penghalalan dari yang haram. Atau mengatakan undang-undang ini lebih baik daripada Al-Quran. Atau undang-undang ini sama dengan Al-Quran. Nah, itu bahaya. Ya. Adapun mengamalkannya, maka itu sebuah penyimpangan, tetapi tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Lihat, Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini, kekafiran yang dimaksud di sini adalah kafir di bawah kekafiran, artinya kufrun kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, ini dia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yahkum wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika para pemimpin mereka tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan tidak pula memilih dari apa yang telah Allah turunkan, maka Allah menjadikan persengketaan di antara mereka. Ini buruknya, Pak, kalau tidak berhukum kepada hukum Allah, pasti terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Ya, kalau tidak berhukum kepada hukum Allah. Pertanyaan ke nomor 19. Apa yang harus kita lakukan jika syaitan menggoda kita untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang menciptakan Allah? Nah, ini nanti ada dalam diri kita masing-masing. Kita ada karena ada bapak ibu kita. Bapak ibu kita karena ada nenek kakek kita. Terus sampai kepada Adam. Lalu Adam ada karena Allah yang menciptakannya. Nah, Allah siapa yang mencipta? Nah, ini ada pertanyaan nanti dalam diri kita. Nah, bagaimana jawabannya? Jawaban, jika syaitan membisikkan pertanyaan ini kepada salah seorang di antara kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan nyari jawaban, tapi minta perlindungan. Kalau sudah ada pertanyaan itu dalam hati, jangan nyari jawaban, tapi minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena itu adalah gangguan syaitan. Dalilnya Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan menunggumu dengan suatu mengganggumu dengan suatu gangguan, yaitu membisikkan kepada kita pertanyaan tadi, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Qur'an surat Fussilat ayat 36. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita melawan tipuan syaitan tersebut dengan mengatakan, amantu billahi wa rusulih, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini amalan, Pak. Kalau ada was-was dalam hati, baca ini. Ya, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ya, jadi ucapkan ini, amantu billah wa rusulih, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu ia meludah ke kirinya 3 kali sambil memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dengan mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Jika hal ini dilakukan, maka godaan syaitan akan lenyap, menyebabkan iblis terusir darinya. Nah, jadi Pak, kalau ada bisikan iblis kepada kita, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, maka ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sebanyak beludah, kemudian sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, amantu billahi wa rusulih. Seperti itu. Pertanyaan ke-20, apa saja bahaya syirik besar? Ya, bahayanya syirik besar, jawaban, syirik besar menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman yang kekal di neraka. Ini bahaya yang pertama. Kekal di neraka, tidak pernah keluar. Akan bersama Fir'aun, Karun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal. Iblis. Orang yang syirik besar dan belum bertobat. Sebelum matinya, maka dia akan bersama Iblis, Karun, Fir'aun, Harun. Karun, Fir'aun, Haman. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan semisalnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 72. Nah, dan sebenarnya dalam surat Al-Maidah ayat 72 ini terdapat bahaya-bahaya syirik, kita baca. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Ini bahaya syirik besar. Ya, yang kedua, Allah mengharamkan surga atasnya. Yang kedua, yaitu tempatnya ialah neraka. Lihat, ini kedua, kekal di dalamnya neraka. Dan tidaklah ada baginya orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Gak ada yang nolongnya. Itu bahaya-bahaya kesyirikan besar. Jadi satu, yang pertama, kekal dalam neraka, tidak pernah keluar. Yang kedua, diharamkan surga. Yang ketiga, tidak ada penolong di hari kiamat. Itu bahaya-bahaya syirik besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, man laki Allah yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa bertemu dengan Allah sementara ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk ke neraka. Ya, ini bahaya syirik besar. Pasti masuk neraka. Dan pasti diharamkan surga. Dan tidak ada penolong di dalam. Dan kekal di dalam neraka. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan ke-21. Apakah amal perbuatan orang yang melakukan syirik bermanfaat baginya? Maka jawabannya tidak. Amal perbuatannya tidak bermanfaat baginya. Ini perhatikan Pak. Satu kali syirik menghapuskan seluruh amal. Ya, maka jangan-jangan pernah main-main dengan dosa syirik. Satu kali syirik menghapuskan dosa, menghapuskan pahala, menghapuskan amal. Dan ini termasuk bahaya syirik besar. Berarti tadi berapa? Kekal di dalam neraka, diharamkan surga, tidak ada penolong di hari kiamat, kemudian hapus pahala. 4. bahaya kesyirikan. Ya. Lihat jawaban tidak, amal perbuatannya tidak bermanfaat baginya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Lihat, Pak. Walau sekali, ya, perhatikan, maka jangan pernah berkenalan dengan dosa syirik. Jangan pernah melakukan dosa syirik walau sesempit apapun hidup kita, apalagi lapang. Jangan pernah melakukannya karena akan hapus amal. Hapus-hapus-hapusnya, tidak ada sisa. Ya, wallahu alam. Makanya sedih sekali, Pak, dulu ketika main jimat, percaya dukun. Kita enggak tahu apakah amal tersebut, apakah taubat kita diterima atau tidak. Sedangkan ancamannya sudah pasti, dihapus amal. Maka hati-hati, ya. Jangan sampai pengalaman ini berlaku pada bapak ibu sekalian. Jauhi kesyirikan dengan apapun bentuknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa melakukan suatu perbuatan di mana ia menyekutukanku pada perbuatan itu, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Enggak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik kecil. Ini berarti ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, pertanyaan, apakah syirik kecil itu? Jawaban, syirik kecil adalah riya. Nah, ini syirik kecil adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perumpamaan dengan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik kecil. Ya. Jadi syirik kecil itu adalah riya, beramal untuk Allah tapi ingin dilihat manusia. Itu riya. Dan itu syirik kecil, beramal ingin dilihat manusia, itu riya. Ya, catat, Pak, riya adalah beramal ingin dilihat manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil, yakni riya. Lihat, sabda ini Nabi Muhammad SAW tujukan kepada siapa? Sahabatnya. Sahabat yang tingkat keimanannya saja seperti itu, beliau takutkan riya, apalagi orang-orang di bawahnya. Sahabat yang benar, yang amalannya ikhlas, ditakutkan oleh Rasulullah riya, apalagi orang-orang di bawahnya yang tidak ada legalitas sama sekali, amalannya ikhlas. Maka hati-hati dengan riya ini. Riya tadi definisinya beramal karena ingin dilihat. Setelah ingin dilihat, kemudian dipuji. Itu dua hal yang berkaitan. Ya, riya beramal karena ingin dilihat agar dipuji. Kalau beramal kelihatan orang tidak ingin dipuji, itu bukan riya. Seperti pergi ke masjid. Pak, kenapa gak mau pergi ke masjid? Takut riya saya. Ini gak benar. Kenapa gak mau menjadi imam? Takut riya saya. Ini gak benar. Kenapa gak mau berhaji berumrah? Takut riya saya. Gak benar ini. Ya, kenapa? Karena haji dan umrah pasti dilihat oleh manusia. Tidak mungkin tidak. Wallahu alam. Termasuk bentuk syirik kecil adalah perkataan seseorang, kalau bukan karena Allah dan si fulan atau si anu. Atau perkataan seseorang, kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini syirik kecil ini. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau bukan karena Allah kemudian bapak ini, saya mungkin sudah tidak dapat pekerjaan. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah, kalau ada orang mengatakan kalau bukan karena Allah dan Bapak Fulan ini, saya mungkin tidak dapat pekerjaan. Ini syirik kecil. Tapi kalau yang benar bagaimana? Kalau bukan karena Allah, kemudian dalam bahasa Arabnya summa, kemudian Bapak ini, maka saya tidak dapat pekerjaan. Ini bukan syirik kecil. Kenapa? Karena ada kemudian. Kemudian itu menunjukkan bahwa Allah tinggi, makhluk kemudian. Kalau dan menunjukkan apa? Setara. Nah itu dia. Perhatikan itu kata-kata dan kemudian. Yang menunjukkan syirik kecil adalah ketika ada dan. Yang tidak menunjukkan kepada syirik kecil adalah ketika ada kemudian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan." Janganlah kalian katakan sebagaimana kehendak Allah dan sebagaimana dikehendaki si fulan. Akan tetapi katakanlah sebagaimana kehendak Allah kemudian, harus ada kemudiannya, sebagaimana kehendak si fulan. Pertanyaan kedua, bolehkah bersumpah dengan nama selain Allah? Ini jenis-jenis syirik kecil, Pak. Bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengandung saya 7 bulan. Atau 9 bulan, demi keturunan saya 7 turunan. Itu semua bersumpah dengan nama selain Allah. Itu jenis syirik kecil. Ya. Jawaban, tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bala wa rabbi latub'athunna. Katakanlah, tidak demikian. Demi Rabbku. Nah, lihat, ini bersumpah dengan nama Allah. Gak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Harus dengan nama Allah. Demi Rabbku. Kamu benar-benar akan dibangkitkan. Al-Quran surat At-Taghabun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Lihat, itu jelas hadisnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlib billah wa man awliyasmut." Barang siapa bersumpah, hendaklah ia bersumpah demi Allah, yaitu dengan menyebut nama Allah, atau diam saja. Seorang maling ayam tertangkap, "Kenapa kamu nyolong ayam?" "Demi Allah, demi ibu saya yang melahirkan saya." Boleh enggak ini? Enggak boleh. Ya, di sini sebenarnya terdapat penjelasan. Saya tanya, Pak. Ya, kenapa bersumpah dengan nama selain Allah termasuk kesyirikan? Ayo, sama jawabannya. Karena terjadi penyamaan. Yang disamakan siapa? Ibunya tadi, yang disumpahi tadi, yang disebutkan sebagai sumpah tadi, disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara khusus milik Allah, apa di sini? Apa? Ibu-ibu? Betul, kekuasaan. Tapi bagaimana penjelasannya? Saya sering mengatakan, sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Untuk menekankan pembicaraan. Ketika seorang bersumpah demi ibu saya yang melahirkan saya, berarti dia sedang mengagungkan siapa? Ibunya. Berarti menyamakan ibunya dengan Allah dalam perihal pengagungan. Begitu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu kita, masuk kepada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan nih. Ya. Ada enggak pertanyaan atau lanjut? Hah? Mungkin ada pertanyaan mungkin. Hah, tidak ada?
Ada.
Ada, Bu? Ah, silakan, Bu. Silakan, Bu. 5 menit pertanyaan deh. Sisanya lanjut. Ya. Silakan Bu. Tidak ada?
Ada Ustaz.
Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ustaz, yang kaitannya dengan pertanyaan kemarin, yang akidah, kalau tidak benar, tidak akan diterima semua amal ibadahnya itu Ustaz?
Iya.
Nah itu kaitannya dengan serat diterimanya amal, atau contoh realnya, misalnya seseorang beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian, tapi dia tetap bertauhid gitu. Tetap menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob dan lain-lain. Dan dia juga memenuhi syarat-syarat amal ibadah. Nah itu apakah amalannya semua juga tidak diterima gitu Ustaz?
Iya. Terima kasih. Apa hukum orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Apakah dia keluar dari Islam atau tidak? Ya, seperti itu. Maka jawabannya, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk karena Allah membuat pembicaraannya. Makanya berarti dia sudah menyamakan pembicaraan Allah, kalamullah, ya, dengan pembicaraan manusia. Ini berarti menyamakan Allah dengan manusia. Nah, kalau orang menyamakan Allah dengan manusia, maka berarti dia melakukan kesyirikan. Ya. Tetapi para ulama mengatakan tidak. Wallahu alam, tidak. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk tidak keluar dari Islam. Cuma dia dosa besar. Ya. Wallahu alam. Nah. Silakan Pak. Sombong atau takabur termasuk syirik atau enggak? Sebenarnya pertanyaan ini sudah Bapak bisa jawab. Atau Bapak-Bapak lain bisa jawab. Hah? Lihat, terjadi penyamaan enggak? Hah? Sekarang kita katakan sudah sepakat bahwa syirik selalu terjadi penyamaan. Orang sombong, dia termasuk daripada kesyirikan atau tidak? Lihat, kalau seandainya di dalam kesombongan tersebut menyamakan dirinya dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu menyombongkan diri, maka pada saat itu termasuk kesyirikan. Tetapi ketika dia hanya sekedar menyombongkan diri, tapi dia tidak mensyirikan Allah, maka tidak termasuk kepada kesyirikan. Dan wallahu alam, menyombongkan diri tidak termasuk kesyirikan, kecuali kalau dengan penyombongan diri itu dia mengagungkan dirinya seakan-akan dirinya sejajar dengan Allah, pada saat itu kesyirikan. Jadi asal hukum kesombongan hanya dosa besar, tidak masuk kepada dosa syirik, kecuali kalau dia menyamakan dirinya dengan Allah, gitu. Wallahu alam. Nah, ada yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Pak Ustadz, barakallahu fik.
Fik barakallahu.
Seperti yang kita tahu, kalau mungkin di Indonesia ada beberapa tempat yang masih melakukan sajen atau bunga-bungaan atau wangi-wangian seperti itu. Apa hukumnya kita bila kita berbelanja atau berbelanja pada toko tersebut gitu Pak Ustadz? Apakah kita termasuk dengan orang yang jadi menunjang kesirikan tersebut Pak Ustadz?
Iya.
Makasih Pak Ustadz.
Jazakallahu khair Bu, itu atas pertanyaannya. Maka jawabannya, asal hukum berbelanja di sana halal. Jika barang yang diperjualbelikan halal dan jika cara berjual belinya halal, tidak ada urusannya dengan kesirikan yang dilakukan oleh si penjualnya. Cuma lebih baik kita berbelanja dengan orang yang tidak melakukan kesyirikan. Tetapi boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berjual beli dengan orang Yahudi, orang Nasrani, dan mereka melakukan kesyirikan. Jadi boleh. Sebenarnya membeli di sana boleh. Tetapi lebih baik yang lain lebih utama, yang tidak melakukan kesyirikan lebih utama. Jadi misalkan di sebuah toko ada jimat terpampang atau jimat tertempel. Kita berjual beli di sana boleh enggak? Jawabannya apa? Boleh. Ya, asalkan jangan beli jimatnya. Nah, itu baru enggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada lagi?
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Jazakumullahu khair, barakallahu fiik.
Ustaz, sehubungan dengan ikhlas sebagai syarat diterimanya amal, dan ikhlas adalah amalnya sama di hadapan orang banyak dan maupun sendiri. Lalu bagaimana kalau misalnya ketika belajar menuntut ilmu, misalnya belajar bahasa Arab, lalu ketika belajar bersama dalam grup lebih semangat dibandingkan belajar sendiri, apakah itu termasuk kriteria mengurangi keikhlasan Ustaz?
Iya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tatkala bersama orang banyak kita semangat karena mungkin ada yang melihat, tetapi tatkala sendirian kemudian dia tidak semangat, berarti ini ada kekurangan niatnya. Maka saya katakan tergantung niatnya. Ya. Apakah ketika dia belajar semangat di tengah orang banyak itu karena agar dikatakan sebagai penuntut ilmu, semangat ibadah, semangat nuntut ilmu, wah ini cewek luar biasa gitu. Apakah ingin dikatakan seperti itu ataukah ingin nuntut ilmu? Nah, itu dia. Semestinya orang yang ikhlas itu sama amalnya tatkala dia di depan orang banyak dengan tatkala dia sendirian. Itu barometer, Bu. Lihat, perhatikan. Kalau sudah berbeda, maka berbeda pula nilai dan niat keikhlasannya. Wallahu a'lam. Dan seseorang mengetahui dirinya sendiri. Ya, wallahu a'lam.
Jadi Ustadz, kalau misalnya dengan teman-teman ada yang saling mengingatkan, atau misalnya kalau tidak mengerti bisa bertanya langsung, itu ya lebih ke ada yang mengingatkan gitu ketika misalnya dia agak malas untuk belajar sendiri. Kalau bersama-sama dalam grup lebih merasa motivasinya lebih besar gitu.
Iya, yang jelas begini Ibu, kalau seandainya ada orang yang mengingatkan, misalkan ada teman yang sedang malas kemudian diingatkan, maka pada saat itu masuk ke dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Itu malah bagus. Kalau ada yang mengingatkan, ini kok mulai malas-malasan nih nyetornya, ayo, ya. Tetapi tatkala di luar grup dia sendiri malas, maka pada saat itu urusan dia. Akan tetapi dia harus perbaiki niatnya tatkala di dalam grup untuk menasihati. Saya menasihati karena Allah, agar saya juga dapat pahala, kemudian orang yang saya nasihati juga dapat mengerjakan nasihat saya. Nah, itu tergantung niatnya sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Misalnya kita berniat melakukan suatu amalan, kemudian di hati timbul ada rasa ria, sebaiknya apakah yang kita lakukan, apakah lebih baik kita batalkan daripada kita mendapatkan dosa syirik kecil tersebut, atau bagaimana Ustaz?
Bagus Bu pertanyaan, jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Maka jawabannya, apabila tatkala seorang beramal timbul rasa ria, maka lawan. Lawannya dengan cara bagaimana? Berharap pahala hanya dari Allah. Hilangkan, berusaha melawan ria tersebut. Caranya bagaimana Ustaz? Ingat hadis-hadis tentang buruknya ria. Salah satu hadis tentang buruknya riya yaitu ketika semua manusia diberikan pahala atas amalnya, Allah berfirman kepada orang-orang yang riya, silahkan kalian pergi, minta sana kepada orang-orang yang kalian riyai. Apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka? Dan mustahil dapat pahala. Nah, itu ingat hadis itu. Jadi ketika kita beramal asalnya ikhlas, kok kesini-kesini timbul nih? Timbul riya. Maka pada saat itu kita lawan. Lawannya dengan cara bagaimana? Ingat bahwa yang kita amalkan ini hanya karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Saya tidak menginginkan pujian si fulan. Saya tidak menginginkan penghargaan si fulan. Hanya karena Allah. Nah, pada saat itu kita lawan. Kalau kita lawan, selamat kita. Tapi kalau kita biarkan, maka pada saat itu kita berarti terhapus amalnya. Nah, Ustaz, bagaimana? Kita batalkan? Jangan dibatalkan. Gak boleh dibatalin. Orang kalau sudah masuk ke dalam amal jangan dibatalin. Misalkan pas lagi sholat, Allahu Akbar, duh riak nih kayaknya, batalin aja deh. Ya, enggak boleh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum." Wahai orang yang beriman, jangan batalkan amalan-amalan kalian. Nah, ini dia. Ada lagi? Tadi sini ada pertanyaan? Silakan. Pak Didit, silakan, Pak. Iya, orang tidak khusyuk sholatnya karena berpikir perkara dunia. Apakah ini syirik atau tidak? Maka enggak. Tetapi tidak khusyuk saja. Tapi masuk ke dalam derajat kesyirikan tidak. Karena tidak terjadi penyamaan di situ. Cuma dia tidak khusyuk pikirannya itu saja. Nah, lalu pahalanya bagaimana? Tentunya pahala seseorang sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Ya. Pahala seseorang sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Makanya Allah berfirman, "Wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin." Salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ini menunjukkan bahwasanya pahala seseorang sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, mungkin ibu-ibu tidak mendengar, saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama tentang surat Al-Baqarah ayat 102. Di situ disebutkan Allah menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut. Dua malaikat. Mama unzila ala malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat? Jelas itu malaikat, bukan syaitan, bukan iblis, malaikat. Yang Allah turunkan di daerah Babil yang namanya Harut dan Marut, yang mana mereka ini diturunkan sebagai pengajar sihir. Nah, di sini terimbul kerancuan. Bukankah malaikat makhluk suci tidak pernah bermaksiat, ibadahnya tidak pernah bosan, kok malah ngajari sihir? Ya, apakah pertanyaan beliau, apakah ada penafsiran atau perbedaan penafsiran di antara para ulama? Maka jawabannya, perbedaan penafsiran di antara para ulama itu jelas ada. Cuma, wallahu alam, yang paling kuat adalah memang dia dua malaikat, bukan yang lain. Tetapi kenapa mereka mengajari sihir? Makanya mereka mengatakan, karena itu sebagai ujian dari Allah untuk manusia. Kalau yang turun itu jin, sudah enggak heran. Paham maksud saya, Pak? Kalau yang turun jin, enggak heran. Memang tugasnya ngajarin sihir. Ini yang heran adalah yang membuat tergoda orang. Yang ngajarin siapa? Malaikat. Itu semakin tergoda orang. Makanya dia, mereka mengatakan, malaikat berdua ini mengatakan, innama nahnu fitnah. Kami ini ujian bagi kalian. Jadi benar, itu bukan tafsirannya adalah memang mereka malaikat dan diturunkan oleh Allah sebagai ujian untuk mengajari kesihiran. Maka kenapa Ustaz, bukankah malaikat itu makhluk suci? Maka jawabannya, disitulah letak ujiannya. Ah, gitulah. Disitulah letak ujian. Semakin suci dia, tapi kok ngajarin yang buruk? Manusia akhirnya apa? Tergoda. Teruji, ya, terkena kesamar-samarannya di situ, tidak. Nah, pertanyaan kedua tentang kalau kita minum obat, kemudian timbul sugesti, dengan obat ini nanti sembuh, apakah itu termasuk kesyirikan? Maka jawabannya tidak. Berobat adalah yang berobat adalah sebuah syariat yang disyariatkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Tadawau ya ibadallah, fa innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali bersamanya obatnya. Nah, di sini lihat Rasulullah SAW memerintahkan berobatlah, menunjukkan bahwasanya berobat bukan hal yang dilarang. Nah, kecuali kalau orang tersebut beranggapan obat inilah penyembuhnya. Nah, itu dia. Maka cara menghilangkan sugesti yang buruknya bagaimana? Kita yakini penyembuh Allah, obat ini hanya sebatas apa? Sarana. Kalau kata Allah belum sembuh, maka belum sembuh. Sama seperti kita pergi ke dokter, Pak. Kadang-kadang timbul sugesti. Belum diperiksa, baru datang ke tempat kliniknya. Sudah kayak enak nih badan. Betul nggak? Betul. Itu sugesti. Tetapi sugesti itu tidak mengapa, karena itu bentuk husnudzon kita. Tapi jangan sampai kita berhusnudzon kepada hal sarana saja. Kita berhusnudzon bahwasanya Allah lah yang memberi kesembuhannya. Ah, begitu ya, Pak ya. Allah alam. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak?
Ada Ustaz.
Silakan, Bu.
Ustaz, hubungan dengan sihir atau hal gaib, apakah ada ciri yang bisa kita lihat ketika misalnya seseorang...
Apakah ada?
Ada ciri atau yang bisa kita lihat secara kasat mata kalau ada orang yang terkena sihir atau misalnya dimasuki jin, dan bagaimana kita bisa membantunya?
Iya. Apakah ada makhluk astral yang bisa dilihat? Bahasa-bahasa orang komersil. Itu dibohongi semua. Dan yang nonton nganga. Ya? Ya? Itu dibohongi semua. Apakah ada makhluk astral atau jin yang bisa kita lihat? Maka jawabannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, asal hukum manusia tidak bisa melihat makhluk jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Surat Al-A'raf ayat 27. Ini asal hukum manusia. Maka kalau ada orang di luar kebiasaan ini sebenarnya penyakit. Jadi kalau seandainya ada makhluk misalkan ya, yang katanya mempunyai apa? Indra keenam ataupun orang-orang indigo, ya katanya bisa melihat jin, itu bukan kehebatan, itu penyakit. Itu sebenarnya harus diruqyah. Ini disebut hebat, enggak, itu penyakit, ya. Nah, itu satu. Kemudian bapak ibu saudara saudari, apakah kita bisa mengetahui tatkala kita meruqyah orang ini kena jin atau tidak? Gampang. Kalau kita, biasanya kalau kena jin, ya kesurupan, bagaimana kita mengetahuinya? Kalau di ruqyah dia ada semacam pengaruh, ya, pengaruh. Misalkan, ketika di ruqyah merasa kesakitan, ketika di ruqyah keringetan, ketika di ruqyah merasa ngomongnya sudah enggak jelas, nah, itu pasti ada apa? Jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu yang saya pahami dari pertanyaan ibu. Kalau saya salah paham, mohon dibenarkan. Betul bu, begitu maunya pertanyaannya?
Iya Ustaz, kurang lebih betul begitu. Lalu ya, bagaimana kita membantu orang tersebut? Maksudnya kita bukan peruqyah, tapi bagaimana kita bisa membantunya gitu dengan apa yang kita bisa?
Baik. Apa yang kita bisa bantu untuk orang seperti ini? Pertama, ruqyah. Ini bu, harus dipahami baik-baik. Di zaman Rasulullah tidak ada namanya profesi peruqyah, enggak ada. Semua orang bisa meruqyah asalkan dengan bacaan yang benar, dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah, dia bisa meruqyah. Dan seperti yang saya singgung pada pertemuan sebelumnya tentang mendidik anak, ada tentang permasalahan doa. Orang tua kadang-kadang seketika anaknya sakit, kemasukan jin, langsung dibawa kepada orang pintar. Padahal yang paling pantas untuk berdoa siapa? Orang tuanya. Ah, ini menunjukkan bahwasanya orang tua meskipun dia mungkin bukan peruqyah, ya, karena kata-kata peruqyah itu menunjukkan kepada profesi sebenarnya. Orang tua meskipun mungkin bukan peruqyah, maka dia berhak untuk meruqyah. Dan ruqyah itu mudah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca itu sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mengeluarkan orang-orang jin yang ada di dalam orang-orang tersebut. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Satu ini terakhir karena kita akan masuk kepada penutup dari kajian intensif ini. Nah, silakan Bu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Soalan saya tentang kalau orang yang dirasuk jin, kalau dia masuk ke rumah yang dah dibacakan Baqarah, dah banyak mengajinya, mereka masih boleh masuk ke rumah itu? Dan adakah jin itu akan harming the person?
Mempengaruhi.
Ya, membahayakan orang yang dalam rumah.
Membahayakan orang yang ada di dalamnya. Taib. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Maka jawabannya, cara meruqyah rumah dengan baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah kalian surat Al-Baqarah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka tidak akan ada satu syaitan pun yang masuk ke dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meruqyah rumah dengan Al-Baqarah. Kalau sudah dibacai Al-Baqarah, maka niscaya semoga Allah akan menghilangkan jin tersebut dari rumah tersebut. Dan memang kebiasaan rumah yang lama tidak dihuni, baru datang pendatang di situ, maka biasanya banyak jinnya. Karena tidak dihuni, akhirnya dia datang di situ. Oh, ini ada tempat nih, kita jalan di situ, kita hidup di situ. Nah, maka bacai surat Al-Baqarah, niscaya akan hilang jinnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW sahih. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan kunjungan kali ini beberapa PR belum selesai saya. Banyak sekali yang enggak selesai. Ya, kajian ibu-ibu tidak selesai. Itu yang paling parah itu tuh. Yang kemudian kajian apa anak-anak, pendidikan anak juga ya belum selesai tapi enggak sempurna. Kemudian yang ini hampir setengah lah. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu dalam pengajian-pengajian yang lain. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya mohon maaf terutama kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan saya berterima kasih kembali diundang bisa di sini oleh panitia, dan juga terima kasih saya kepada Bapak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman. Mohon disampaikan salam saya kepada Bapak Mustafa yang terhormat, dan juga terima kasih kepada kedutaan yang telah memberikan tempat kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ini saya cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.